Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така. Яким буде місце України на європейському енергетичному ринку? Гостями студії є віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар та журналістка Наталя Прутка. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. Печерський районний суд Києва визнав провину Юрія Луценка у скоєнні двох корупційних правопорушень. Були розглянуті матеріали, передані Генеральною прокуратурою минулого тижня. Луценко має заплатити штраф від 300 до 400 гривень. Адвокат керівника МВС назвав таке судове рішення політичним. У Львові затримали замовника і виконавця замаху на директора ринку «Шувар» Романа Педишина. Про це сьогодні повідомив начальник управління МВС у Львівській області Віталій Максимов. Детальніше Галина Терещук.
Свідчення у справі Романа Федишина дають замовник, виконавець і чоловік, який виготовляв вибухівку, повідомив генерал Максимов. Ще один виконавець перебуває у розшуку. За словами керівника Львівської міліції, усі затримані зізналися у вчиненні замаху на життя. Замовник належить до близького оточення Романа Федишина і за 5 тисяч доларів хотів його залякати. Цей чоловік працює у керівництві ТЗОВ «Шувар». Генерал Максимов повідомив, що причинами вбивства підприємців Степана Сенчука торік у листопаді і Богдана Дацька тими днями є економічно-бізнесові інтереси. У справі вбивства Дацька сьогодні правоохоронці розглядають 6 версій, а у справі вбивства Степана Сенчука сліди варто шукати у Києві. Натомість Генпрокуратура спустила слідство на гальма, заявив генерал Віталій Максимов.
Безпреділ в бізнесі проводять кримінальні розборки. Що я маю на увазі, я думаю, прекрасно ви розумієте. Там, де є проблеми навколо того бізнесу, там і проводять кримінальні розборки.
Міліція затримала російського бізнесмена Максима, вибачте, Курочкіна в аеропорту Бориспіль. Як повідомили в прес-службі МВС, є дві постанови Ялтинського суду, а також Голосіївського районного суду Києва, в яких йдеться про здирництво з боку бізнесмена. У березні минулого року МВС оголосило Максима Курочкіна у розшук. Російський бізнесмен заявляє, що справу стосовно нього сфальсифікували. Закарпатським студентам роз'яснюють, що таке НАТО. У Закарпатті з робочим візитом прибуває заступник міністра закордонних справ, екс-голова місії України при НАТО Володимир Хандогій. Під час візиту він прочитає лекції студентам двох найбільших вузів регіону і пояснить основні принципи зовнішньополітичного курсу України. Докладніше Надія Петрів.
Володимир Хандогій каже, що має на меті підвищити обізнаність суспільства і, зокрема, молоді з пріоритетними напрямами зовнішньої політики України. На жаль, українці погано розбираються в цих нюансах, каже заступник міністра.
Я в своєму виступі буду акцентувати увагу на питаннях євроатлантичної інтеграції. Це якраз та тема, яка сьогодні є досить гострою в суспільстві. Вона не є однозначною.
Володимир Хандогій сподівається, що за допомогою роз'яснень зрештою вдасться переломити існуючі тенденції в Україні щодо НАТО та євроспільноти. За словами заступника міністра, нині в Україні рівень довіри до НАТО коливається в межах 20% населення. За словами пана Хандогія, 3 роки тому курсу «Україна-НАТО» довіряли більше українців.
І до подій у світі. Стан колишнього полковника ФСБ Олександра Литвиненка, який перебуває з отруєнням у лікарні Лондона, погіршується. Сьогодні його перевели в реанімаційне відділення. Служба зовнішньої розвідки Росії заперечує свою причетність до отруєння Литвиненка, який свого часу утік на Захід. 1 листопада Литвиненка, який займався останнім часом розслідуванням вбивства журналістки Анни Політковської, госпіталізували з отруєнням талієм. Британські правоохоронці проводять слідство. В Італії змінили керівництво Національної служби розвідки. Детальніше із Рима Наталка Кудрик.
Італійську спецслужбу очолив адмірал Бруно Бранчіфорте замість звільненого генерала Ніколо Поларі. Відповідно до рішення уряду, кадрові перестановки відбулися і в інших відомствах, відповідальних за національну безпеку країни. Прем'єр Романо Проді заявив, що нові посадовці – досвідчені професіонали, які не пов'язані з політичними скандалами. Проти попередніх керівників італійських спецслужб триває розслідування щодо викрадення у Мілані 3 роки тому єгипетського проповідника Абу Омара, підозрюваного у зв'язках з Аль-Каїдою. Стверджують, що без відома тодішньої італійської влади викрадення організували американські агенти ЦРУ і нібито за сприяння контррозвідки Італії. Цей факт розслідує Міланська прокуратура.
У Білорусі з тюрми випустили ще одного політв'язня, лідера незареєстрованої організації «Партнерство» Миколу Астрейка. Його перевели на примусові роботи. Детальніше із Мінська Валерій Каліновський.
Миколу Острейку засудили в липні цього року за діяльність незареєстрованої організації. Він отримав 2 роки ув'язнення. Відбувши третину терміну покарання, він подав заяву на пом'якшення режиму. Пан Острейка заявив, що істотно погіршився стан його здоров'я. Адміністрація колонії перевела його на примусові роботи. Тепер пан Острейка має знайти собі працю і відраховувати державі 15% заробленого.
Днями він вперше побачив свою доньку Лізу, яка народилася, коли він був у тюрмі. У в'язниці залишається ще один активіст організації «Партнерство» Тимофій Дранчук.
Світові держави мають об'єднати зусилля у боротьбі з біологічною зброєю. Про це заявив генеральний секретар ООН Кофі Анан під час міжнародної конференції у Женеві. Він додав, що особливу увагу слід звернути на терористів та кримінальні угруповання, які намагаються заволодіти біологічною зброєю. І у мене була остання вістка. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Спершу нагадаю тему, яким буде місце України на європейському енергетичному ринку. Ну, а моїми гостями сьогодні є віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар. Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір.
Та журналістка Наталя Прутка. Добрий вечір, пані Наталя.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую слухачам, телефон студії 490-2905. Можете ставити стислі запитання за цим номером. Ну, а зараз до теми. Україна бере участь у міжнародній енергетичній конференції у Брюсселі. Від цієї конференції очікують серйозних результатів. Який поступ зробить Європа на шляху до власної енергетичної безпеки та яким буде місце України на європейському енергетичному ринку? Ось на ці запитання, виходячи з того, що вже відомо на даний момент, а також спробами передбачити подальший перебіг подій, спробуємо відповісти з нашими гостями. Але спочатку я хочу запропонувати прямий зв'язок з Брюсселем, де працює кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна. Добрий вечір, Наталю.
Добрий вечір, Кирило.
Наталю, сьогодні комісар ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер сказала про створення нового фонду інвестицій для країн-сусідів. Що це за фонд? Що він принесе Євросоюзу та його сусідам?
Так, Єврокомісія пропонує створити фонд, через який виділятиме гроші на важливі енергетичні проекти в країнах-сусідах Євросоюзу, тобто і в Україні також. Кошти мають надходити на проекти, що становлять спільний інтерес для ЄС та його сусідів, наприклад, проекти, що покращують енергетичну інфраструктуру. Вже наступного тижня Єврокомісія оприлюднить пропозиції щодо майбутнього фонду. Фереро-Вальднер нагадав, що Україна лишається для Європи ключовою транзитною країною в галузі енергетики і що Київ зробив багато, аби виконати меморандум про співпрацю з Євросоюзом в енергетиці. Цей документ Київ та Брюссель підписали майже рік тому. Кирило?
Дякую, Наталю. А чи зрозуміло уже з сьогоднішніх даних, як ЄС бачить свою єдину енергетичну політику?
Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що Євросоюз потребує нині єдину зовнішню енергетичну політику, яка підтримує конкурентну здатність Європи, дбає про довкілля і гарантує безпеку поставок. Нагадаю, що ЄС вирішив створити єдину енергополітику після січневих проблем навколо газових поставок з Росії до України та інших держав. Виступаючи на конференції, Барозу заявив, що Росія є важливим, але не єдиним партнером для Євросоюзу в галузі енергетики. І саме через це, зауважив Барозу, Єврокомісія підписала угоду про енергетичну співпрацю з Україною. Тож з грудня минулого року Київ і Брюссель активніше співпрацюють з питань енергетики. Зі свого боку, Україна готова грати за правилами гри, які буде встановлено на енергетичному ринку Європи, заявив у Брюсселі секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій Гайдук, який бере участь в енергетичній конференції. Наразі інших подробиць щодо майбутньої зовнішньої енергетичної політики невідомо. Кирило?
Дякую, Наталю. Це була власна кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Наталя Вікуліна. Ну, а зараз я звертаюся до гостей з проханням прокоментувати оці останні повідомлення з Брюсселю. Що вони означають для України і яким ви бачите місце України внаслідок от тих подій на європейському енергетичному ринку, про які ми чуємо, пане Михайле?
Дякую. Власне кажучи, меморандум Ющенка-Блера, про який згадувала пані Наталя, він і є стрижневим елементом двосторонніх відносин між Україною і Євросоюзом на найближчий період. І там абсолютно чітко прописані пріоритетні сфери співробітництва. Євросоюз відзначає в цьому меморандумі, що енергетична галузь залишається ключовим елементом двосторонніх відносин між ЄС і Україною. І в цьому контексті фіксується абсолютно чітко і однозначно, що Україна є ключовою транзитною країною в постачанні вуглеводнів до країн ЄС. Причому 40% імпортованого ЄС природного газу постачається за транспортною мережею України. А що стосується нафти, то крім транзиту за допомогою існуючої системи трубопроводів «Дружба», поточний розвиток нафтопроводу Одеса-Броди в напрямку Польщі відкриває новий транзитний шлях для імпорту нафти до країн ЄС. Я акцентую на цьому увагу і ще важливий момент, що пам'ятаючи про ті проблеми, які виникли в газових питаннях між Росією і Україною, Євросоюз достатньо швидко, як для такого бюрократичного монстра серйозного, зробив відповідні висновки, запропонував нову редакцію «Зеленої книги», основного документу з питань енергетичної безпеки в Європейському Союзі, і зараз впритул наблизився до вироблення так званої спільної зовнішньої енергетичної політики. І в цьому контексті абсолютно адекватна роль України як транзитної, важливої, найважливішої транзитної ланки на лінії постачання Росії Схід-Захід, Росія, Європейський Союз, зокрема.
Дякую, пані Наталю. Це означає те, що сьогодні відбувається в Брюсселі саме втілення уже заздалегідь запланованих ідей, так би мовити, того, що Євросоюз розробив. Чи можна очікувати чогось і зовсім нового?
Я б хотіла додати, що крім вуглеводнів, Україна дуже зацікавлена в експорті своєї електроенергії в Європу. І зараз вже реалізується проєкт приєднання нашої інтеграції нашої енергосистеми до європейської УЦТЄ. Власне, щоб Україна мала змогу приєднатися і працювати в паралельному режимі з європейською енергосистемою, необхідно спочатку модернізувати наші теплові гідроатомні електростанції. В Україні, після того, як Україна ввела два блоки-мільйонники на Рівненській і Хмельницькій АЕС 2 роки тому, є великий надлишок електроенергії. І ми поки що не можемо її експортувати в Європу, адже потрібно або вставки постійного струму збудувати, або ж інтегруватися. Власне, тільки є можливість через відокремлений підрозділ, такий Бурштинський енергоострів, тобто ця система повністю від'єднана від загальної системи України, і вона напряму експортує. Це як такий острів працює дійсно паралельно з Європою, але на всю Україну поки що його розповсюдити не можуть, тому що не витримує наша енергосистема тих стандартів, які діють в Європі.
Чи можна очікувати, що в Брюсселі буде якийсь поступ зроблено на шляху розв'язання цих проблем? Чи це питання якогось дальшого майбутнього?
Я думаю, що це питання дальшого майбутнього, тому що проєкт уже реалізується, зараз вивчаються, робиться ревізія наших потужностей спільно з експертами енергосистеми УЦТЄ і можливо, якийсь новий поштовх дасть Брюссель в цьому напрямку.
Що ж, нагадаю, що телефон студії 490-29-05. Телефонуйте нам і ставте лаконічні запитання гостям. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, я хотів би згадати висловлювання секретаря Ради національної безпеки і оборони України Віталія Гайдука. Уже кореспондентка Радіо Свободи в Брюсселі Наталя Вікуліна теж згадувала про це. Він сказав сьогодні, що Україна хоче зрозуміти, чим вона є для Європи в енергетичній співпраці буфером між Росією та Європою чи безпосереднім учасником. Чи можна, виходячи з того, що ви, пане Михайло, згадували, вважати, що Україна позитивну відповідь отримала, тобто, що вона не просто є буфером, і чи достатнє підґрунтя України вважати, що це справді серйозна позитивна відповідь, що відкриває певні перспективи?
Ну, я почав би з того, що, власне кажучи, у нас, коли йдеться мова про буфер, то це щось однозначно негативне. Але буфер – це елемент певної конструкції, який відіграє дуже корисну роль, між іншим. Він запобігає зіткненню елементів конструкції і їх руйнації.
Ну, для елементів це добре, а от для самого буфера?
А тут важливо, до якого, скажімо так, вагону підчеплений, прикріплений наш український буфер. Так, як склалось традиційно, то технологічно українська газотранспортна, автотранспортна система була частиною радянського такого трубопровідного комплексу. Ситуація зараз значною мірою залишається саме такою. Тому звідси наші європейські партнери, вони адекватно оцінюють роль України, її значення, але вони хотіли би, щоб були встановлені абсолютно нормальні, прозорі, загальноприйняті правила гри, і, зокрема, в тому, що стосується транзиту енергоносіїв. І в цьому контексті звідси і пропозиції були, і вони зафіксовані в рамках меморандуму, про який я згадував. Вони стосуються якраз того, щоб допомогти Україні створити не тільки нормальний повноцінний енергетичний ринок всередині країни у відповідності з принципами Європейської енергетичної хартії, а й, власне, створити, звертаю на це увагу, на 16-му році незалежності Україна не має свого енергетичного кордону, тому що вузлами обліку газу і нафти східний кордон не оснащено. І один із проєктів, важливих проєктів в цьому контексті, це сприяння, в тому числі фінансове, з боку банків EBRD і інвестиційного банку для української сторони у вирішенні цієї проблеми. Тому в даному контексті, якби я розглядав би всю інфраструктуру для транспортування енергоносіїв, яка проходить через Україну, як елемент європейської інтеграції. За допомогою цього елементу Україна може прискорити свій рух, і якраз інтеграція через інфраструктуру, вона є більш ефективним шляхом руху в цілому до того, що ми називаємо європейською інтеграцією. Якщо ж Україна буде намагатись продовжувати балансувати між Росією і Європейським Союзом, то, власне кажучи, така система з непрозорими правилами гри, з непрозорою ситуацією на ринку представлятиме слабкі інтереси для європейських партнерів, та й для Росії також. Адже Росія, ми про це ще не говорили, реалізує цілий ряд проєктів інфраструктурних, спрямованих на обхід транзитних країн, в тому числі України.
Дякую. Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Її гості – віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар та журналістка Наталя Прутка. Ми говоримо на тему, яким буде місце України на європейському енергетичному ринку. Веду програму я, Кирило Булкін. І маємо дзвінок на наш телефон 490-2905 від пана Дмитра, нашого майже постійного слухача і учасника програм. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Замголови фонду держмайна Дмитро Парфьонов сказав, що з наступного року почнеться роздержавлення об'єктів електроенергетики. Чи не означає, що вся енергетика піде з молотка?
Дякую за ваше запитання, пані Наталю. Ви якраз про електроенергетику говорили, що ви відповісте нашим слухачам.
Ну, відповідаючи на це запитання, хотілося б сказати, що навіщо потрібна приватизація енергетики? Дійсно, наша електроенергетика потребує великих інвестицій для модернізації. Обладнання і теплових, і гідро, і атомних станцій вже відпрацювало. Ну, атомних іще 4 роки тримаються, а потім будуть виводитися блоки з експлуатації. А теплова відпрацювала свій ресурс, і потрібні кошти. Цих коштів немає ні у компаній, ні у бюджеті держави, і тому приватизація потрібна. Якою вона буде, я не можу заздалегідь звинувачувати когось. Треба проводити конкурси, як це було в 2001 році, оголошувати, щоб цей процес був прозорий, щоб були контроль з боку всіх структур і громадських організацій. І на цьому конкурсі повинні перемагати ті, хто пропонує найкращі умови інвестиції на відродження енергетики.
Тобто, наскільки я розумію, тут основний меседж – контроль з боку громадських організацій, так, пане Михайло?
Звичайно, і з урахуванням позицій і державних інтересів. Саме головне, щоб не відбулося те в електроенергетиці, що відбулося свого часу в сфері нафтопереробки. Коли приватизація в сфері нафтопереробки йшла своїм шляхом, розвиток стратегічних проєктів альтернативних транспортування нафти своїм шляхом, а десь малювали собі концепції стратегічні в вищих органах влади безвідносно до тих процесів, які йшли внизу. Результат. Нафтопереробка знаходиться в одних руках, нафтотранспорт держава зберегла, але такий проєкт, як Одеса-Броди, який мав стати проєктом диверсифікації, на тривалий час став незатребуваним. Тому тут і потім вже відбулася його реанімація з позиції європейської інтеграції саме. І це один з тих проєктів, який став одним з пріоритетів для Європейського Союзу. Тому тут теж цей потенціал, який відкривається в сфері приватизації електроенергетики, його також потрібно використати не просто так, як процес приватизації, а у відповідності із стратегіями держави по європейській інтеграції.
Що ж, повернемося від внутрішніх проблем, так би мовити, якою є приватизація, до все-таки зовнішніх і стосунків України із Європою, із Росією. Власне, коли ми говоримо про енергетику, і зокрема про енергетику європейську, значить, так чи інакше ми говоримо про Росію. Сьогодні ми вже неодноразово про неї говорили. І в зв'язку з цим я хочу запитати, як ви бачите подальший розвиток стосунків між Росією і Європою, між Росією і Україною в цьому контексті, як чи буде Росія спокійно спостерігати за таким розвитком стосунків між Україною і Європою? Зокрема, йшлося нещодавно про те, що вона планує щось на кшталт альтернативного ОПЕКу створити, хоча Росія наче це і заперечувала. Яке ваше бачення російської стратегії тут, чого можна нам очікувати?
Ну, власне, сьогодні якраз теж в Києві відбувався круглий стіл, така конференція, по суті, українсько-російські відносини в новій європейській архітектурі. Були присутні українські і російські експерти. І, власне, стратегія Росії спрямована на те, щоб все ж таки створити такий спільний енергетичний простір Росія-Євросоюз. Тобто це абсолютно нормальне бажання російської сторони. З іншого боку, Євросоюз в тій же зеленій книзі віддає належну роль, відводить Росії в енергоресурсному забезпеченні Європи. Але разом з тим, в обох сторін зберігається серйозний потенціал недовіри. І чому він виник? Ну, це довга історія, але, власне кажучи, те, що відбулося взимку цього року, не сприяло ліквідації цього потенціалу недовір'я.
А навпаки.
І тому Європейський Союз дуже обережно підходить зараз до осмислення тої ролі Росії, яка вже визначена, власне. Але він бере до уваги те, що не все гаразд в самому російському, скажімо так, енергоресурсному господарстві. І ці тенденції, вони вже проявилися. І з одного боку Росія намагається їх дещо маскувати, приховувати. Ну, наприклад, не оприлюднюються дані про реальні прирости запасів нафти і газу.
Або навпаки, це якийсь шалений шум здіймається навколо проблем України, коли щоб відволікти увагу.
От тут потрапили абсолютно, що називається, в яблучко. Тому що ті події, які були взимку цього року, вони пов'язані, вони мали характер такої, якби, публічної, інформаційної українсько-російської газової війни. Але насправді це було, на мій погляд, не чим іншим, ніж відволікаючим маневром. Для того, щоб громадськість, експертне співтовариство в Європейському Союзі звернуло увагу на цю проблему і залишило поза увагою проблему, насправді, я б назвав так, поточної ресурсної недостатності Росії. Цілий ряд цифр, цілий ряд експертних висновків, зокрема європейських експертів, говорять про те, що в Росії назріває серйозна проблема, що приведе до складнощів у виконанні нею постачань, зокрема газу, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку. І тому не випадково є така активність Росії в Центральній Азії по підпорядкуванню, скажімо, Газпрому, газових ресурсів і транзиту, відповідно, через територію Росії, Туркменістану, Узбекистану і Казахстану.
Розуміло, я хочу пані Наталю запитати, як журналістку, зокрема, чи згодні ви, що тут інформаційний аспект Росія дуже сильно використовує, зокрема, в тих питаннях, про які ми говорили, в тому, що було в січні, чи іде поряд з енергетичною, ну, боротьбою, стратегією і певна інформаційна, якщо не війна, то боротьба.
Ну, я не думаю, що це тільки інформаційна війна. Тут дійсно іде боротьба за політичну позицію України, яка більше скерована на Захід, а Росія хоче більше зблизитися з Україною і зі зміною влади. Вона використовує ці можливості. Янукович – це прихильник російської сторони. Але та ситуація, яка була з газом, вона вже не повториться, тому що великі проблеми були в Європі, коли Росія перекрила нам постачання туркменського газу, хоча був підписаний контракт ще в грудні минулого року з Туркменістаном, але Україна жодного куба не отримала цього газу і тому відбирала з експортних магістралей. І всі країни Європи відчули в січні великий дефіцит.
І зробили висновки.
І зробили висновки, і зараз страшенно бояться, щоб ця картина не повторилася. Тому...
Що ж, дякую. Так. У нас є дзвінок від пана Олександра. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго здоров'я, щастя, милості Божої, добрим людям. По даним BBC, кожен місяць по цій газовій угоді Україна втрачає більш ніж 3 мільярди доларів. Американці казали, і посольства, і деякі їхні прогресивні політики, що можуть допомогти нам по відновленню справедливості. Зараз держава півтора рази на наступний год ще нас буде грабувати. Як нам з вами оце зробити, щоб повернули ці гроші? Дякую за відповідь.
Дякую за запитання, складне запитання, як нам з вами це зробити, але якщо у вас є готові рецепти, то прошу.
Ну, ніхто не любить розставатись з грішми, і, напевне, питання повернення грошей, там я зараз не беру, не буду аналізувати цифру, яка прозвучала, звичайно, вона є дещо суттєво перебільшеною. Тут проблема якби концептуальна в чому полягає. Завжди українські уряди переслідували своєю метою отримати якомога дешевшу ціну на газ. І, на мій погляд, це є така модель, яка приводить і привела вже до глухого кута.
Це ціна дешевше грошова,
це, так,
але
цей
ціна...
дешевий газ нам дуже дорого обходиться. Так, так. І в прямому і в переносному значенні. На інше повинні бути зорієнтовані зусилля уряду. На те, щоб зробити економіку менш енергозатратною, більш ефективною, енергоефективною і конкурентоздатною, відповідно. В умовах низьких цін на газ, насправді, низькі ціни стимулюють, відповідно, якби на перший погляд здається, що мають бути і низькі ціни, на продукцію, що виробляється, на те, що ми бачимо товарні позиції в магазинах, але ми бачимо, що так не є. Низькі ціни – це низькі зарплати також, те, що є реально у нас. Тому потрібно переходити до іншої, принципово іншої моделі. Моделі, базовані на високому рівні оплати праці. Хай будуть високі за вартістю товари, але буде висока зарплата. І зусилля уряду повинні бути спрямовані на те, щоб отримувати газ, в принципі, за тими середніми цінами, які існують на ринку. Я зараз не буду говорити про те, що реально газового ринку не існує.
Так.
Але як тільки ми відмовимося від політики отримання преференцій в ціні газу за рахунок політичних економічних поступок, тоді ми обезброїмо нашого партнера з позиції того, що він буде унеможливлений здійснювати на наш пресинг. Інша справа, що при реалізації подібних підходів потрібна серйозна і концептуальна проробка поетапна, як зробити перехід від одного стану до іншого.
І відмова від популізму.
І відмова від популізму, відповідно. Але, на жаль, в уряді превалюють політики, а не з політичними амбіціями. Як відомо, політики думають про наступні вибори, а не про те, як вирішити проблему.
А державні діячі, взагалі, про майбутнє країни. І в зв'язку з цим я хочу, мабуть, останнє запитання до кожного з гостей поставити. Буквально секунд по 40 на нього кожному з вас. Як ви оцінюєте потенціал сьогоднішнього уряду по розв'язанню цих проблем, про які ми говорили? Пані Азалю, ви, зокрема, згадали, що Янукович прихильник російського вектору. Чи сприймається уряд в Європі як потенціальний надійний партнер? Чи може він зробити Україну надійним партнером Європи?
Справа в тому, що ці проблеми, які накопичилися в нашій промисловості за останні роки, вже не гарантують жодному прем'єру, що він стане надійним партнером для Європи. Тому що наша економіка на грані такого колапсу, всі великі системи, це і атомна енергетика, електроенергетика, і нафтотранспортна система, і газотранспортна. І тут говорити про якусь надійність ми просто не можемо. Через декілька років вони просто масово почнуть виходити з ладу, як це відбулося в теплокомунальному секторі в минулому році в Алчевську, а в цьому році вже почалося в інших містах. І це буде продовжуватися. І ця проблема, зараз дають нам знижки на газ, але ціна газу була дешева і всі ці роки незалежності, Але, на жаль, наші металургійні промисловці не здогадалися, що треба переобладнати. Зрозуміло. А на все десятки років.
Зрозуміло, потрібно. Дякую. Буквально кілька секунд залишається, кілька речень, пане Михайлові.
Я скажу, що багато речей відбудуться не завдяки, а всупереч в тому, що робитиме уряд. Тому що зовнішні обставини так складаються.
Зрозуміло, дякую. І, на жаль, оскільки час добігає кінця, мені залишається лише нагадати, що тема, яку ми сьогодні обговорювали, така, яким буде місце України на європейському енергетичному ринку. Гостями «Вечірньої свободи» були віце-президент фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар та журналістка Наталя Прутка. Підготував і провів програму Кирило Булкін. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.